aspalditik dabil bueltaka Gasteizen, San Francisco Eliza memoria gune bilakatzeko eskaria, eta hortan memoria gara, ekimena dabil buru belarri, joan den larun batean, abenduaren 11an ere, egin zituzten jardunaldi batzuk 11an, 11etan izenekoak, bertan, San Francisco Elizaren eskaera honi, beste buelta bat emateko eta proposamena egituratzen eta edukiz betetzen joateko ere, horren balorazioa aurkeztu zuten joan den ostegunean, eta honetaz hitz egiteko, memoria gara ekimeneko, Josu Santamarina daukagu, hementxe, estudioan, egunon Josu.
Egunon.
Egunon. Hitz egin behar dugu. Abenduaren 11an egintzen dituzten jardunaldi hauetaz, 11an 11etan izenekoak zelbururekin egintzen dituzten hauek.
Bueno, alde batetik bueno, memoria gararen partetik ez 2018an sortu zela San Francisco Asisko Elizan, ez, edo popularki ezagutzen den hori martxan hiruaren eliza bezala, ba, memoria espazio bat bilakatzeko. Hori izan da gure lana azken hiru urteetan. Eta ba, prozeso horren parte sartzen da, ez? Horretan sartzen da. Gainera, abenduaren 10ean giza eskubideen eguna da, eta urtero saiatzen gara zeozer antolatzen abenduaren 10ean inguruan. Eta, bueno, ikusita, aurten, otsailean, sinatu zela lehenbiziko akordio bat, bueno, hola, oso orokorra, ez? Arabako Diputazioaren, Gasteizko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren eta Apezpikutzaren artean, bai, ez, eliza hori memoria gune bat bilakatzeko, ba bueno, hori ja otsailean gertatu zen, hilabete desente pasatu dira denbora hartatik, eta prozesua, ba bueno, prozesuan hainbat, ez, kontu ikusi ditugu estankatuta daudela, ez daudela zehaztuta, baina bueno, guk jarraitzen dugu, ez, bide horretan, eta horretarako ba, bildu genituen 12 aditu, disiplina desberdintzakoak, guztiaren inguruan hitz egiteko, eta memoria gunez, espazio hau, diseinatzen azteko, nola baita, ez? Mm-hmm. Eta gure deia zen gainera, elizan, bizita bat egitea, zuzenean, eta horrela eraikina ondo ezagutzeko, ze batez ere, zen, ja, espazioa bera nola egituratu hori zen gure, ez, amaiketan jardunaldien erronka, baina bueno, arazoak ere topatu genituen hortarako ere.
Itza egingo dugu aurrerago arazoez eta proposatutako diseinuaz, baina esan bezala amaikan egindako jardunaldi hoien balorazioa joan den ostegunean aurkeztu zenuten, eta balorazioaren puntu nagusia edo titularra handiena oraindik kontua geldirik dagoela.
Bai, alde batetik kontua geldirik dagoela, norri batean, ze kontaktuak egon izan dira instituzioekin, baina faltan botatzen dena batez ere, gardentasuna, hori estena askotan betetzen, eta gero bestalde koordinazioa. Izan ere, oraindik 2021 urtea amaitzera doa, eta ez da zehaztu, instituzioen partetik esaten da batzuetan, eta lako titularrak irakurtzen ditugu prentxan, ez? Bai, parte hartze soziala egongo dela, martxoak hiru elkartea zehazki gainera, ba, bueno, ez, biziraulen elkarte bezala, eta ba, presente egongo dela, kudeaketan, eta diseinuan, eta bar, baina ez da zehaztu, oraindik ez dago ezer zehaztu eta horren inguruan, ez? Mm-hmm. Beraz, bai, alde horretik paralizazioa, baina gero ere bestetik definizio falta, eta garretasun falta. Hori dira, igual, hiru elementu nagusiak orain problematika honetan.
Uhum. Sartuko gara aurrerago ere instituzioekin harreman horretan, edo ze esperantza duki edezken hemendik aurrera, baina pasan nahi nuen, aipatu duzulako zuk ere, 12 aditurekin elkartu zinetela bertan, eta horretan diseinurako edo proposamena pixkatxo bat edukiz betetzeko egintzen dituzten jardunaldi hauetan, okerrez baldin manago, lau balio handi edo lau balio esparru handi dauzkala ikusi zeruten San Francisco de Asisko eliza honek, bai arkitektonikoa, bai balio historiko edo arkeologikoa, bai memoria balio eta bai balio pedagogikoa. Okerrez baldin manago, lau ardatzoiek edo hartu zenituzten, sartu nahiko nuke horietan banaka-banaka, ea zer baloratzen duzuen edo zer eskaini dezaken San Francisco Asisko eliza honek, adibidez alde arkitektonikotik.
Ba, arkitektonikoan, eta horretarako gainera bi arkitektoekin izan ginen jardunaldietan ere. Alde arkitektonikoan ikusi genuena da, batez ere, bueno, eliza, eta hori ere ezaguna da, ez? Oso eliza berezia da, oso erekin berezia da. Peina gantxegik sortu zuen, 1978an, gainera justo, ez, Elizaren erreforma sozialaren testuinguru batean, langileentzako Eliza bezala ja planteatu egin zen hasiera-hasieratik, osea ez da bakarrik 1956an bertan asamblada bat egin behar zela eta poliziak sarraskia egin zuela, ez? Osea ez da kasualidadea ere Elizak izatea komunidadeen eta langileen elkarguneak, horrela ja desinatu egin zuen Peña Gantxegi, gainera erekina, bueno, izugarri oso handia da, ezagutzen dugu, orain Belenen erakustoki bada, baina berez hori asamblada gune bezala planteatu zen, zentzu kristau batean, baina bueno, orokorrean zentzu komunitario batean, eta gainera hori arkitektura industriala, hormigoia oso presente dago, burdina oso presente dago, oso espazio unitarioa da, espazio publiko bezala planteatu zen, halako plaza estali bat bezala, eta kao, zentzu horretan ere oso proposamen arkitektoniko erradikala da gainera bere garairako, eta hori ere balioan jarri nahi dugu, hori ere azpimarratu, gainera Peña Gantxegi oso arkitekto garrantzitsua da Euskal Herriko arkitektura garaikidan, berakin zuen adibidez, bueno, Gasteizko Foru Plaza, gero ere Donostiko Haizearen Orrazia, Trinidad Plaza, en fin, Peña Gantxegi da Euskal Herriko hori arkitekto garrantzitsuenetako bat. Eta gainera hori, alako plaza, elkargune, kolektibo, bueno, oso espazio berezia sortu zuen ja langilegoari begira.
Ikusten dugu beraz ez, martxoaren iruko gertakari horiek Eliza horietan gertatu izan ere, etzela nolabait kasualitatea edo ematen zuela horretarako aukera espazioak berak ere. Ez dakit orain ere esan duzunarekin, kubritu duzun pixkatxo bat, baina beste arlo bat historiko edo arkeologikoa litzateke Elizak daukan balioarena.
Claro. Aipatu da, ez? Garrantzitsua da Eliza zein kontestutan sortu zen, ze gainera ziklo historikoan edo nola ezartzen da gero martxoaren iruari lotuta, ez? Greben ziklo hori, ziklo represiboa ere estatuaren partetik, baina gainera hori, a ber, azkenen honen funtsaren urri batean da, ez? Martxoaren iruaren Eliza, ez? Martxoaren iruaren sarraskia bereziki eman zen estenatokia, bos langile hilako, ehundaka zauritu, en fin, espazioa bera ere dokumentu historiko tzatar daiteke, eta baita astarna arkeologiko tzatere. Izan ere, impactuak oraindik presente daude, ikus daitezke. Eta horregatik adibidez, gurean, jardunaldian izan zen Arabako Arkeologia Museoaren zuzendaria, Jaion Agirre, bueno, labe direkin ere parte hartzen duena, eta berak aipatu zuen, eta hau ere, oza, ontan ere aplikatu behar da ikuspegi arkeologiko hori, ez? Aztarna bezala ikertu behar da, eta horrik esan nahi duain bat metodologia aplikatu daitezkela, paramentuen irakurketak, impactuen erregistroa, zundaketa arkeologikoak egin daitezke foso perimetralean, izan ere hor oraindik ere seguruenik egongo dira garaiko aztarnaren bat, sumeak izan daitezkeen arren, ba, kristal hautsiak edo ikuso jendeari eroritako zerbait, zoz ere gonditek ez, baina behintzat trataera hori egin behar da, ez? Eraikina bera ere aztarna bezala ikertu eta zaintzea.
Ba, hortxe, daukan balio historiko edo arkeologiko hori ere, ba, behintzat ateratzeko, azaleratzeko eta dokumentatzeko beharra ere ikusten duzuela, eta gero azkeneko bi arloak edo ikusi dituzuenak, bada memoriala, bestea pedagogikoa, memorial hori izango da ere, martxoaren iruan erailakoen omenez.
Claro, eta niko lotuta doa, zalde batetik izan behar da, omenaldizko espazio bat, oroitzapena lantzeko espazio bat, hori argi daukagu, eta hala da, ja, gaur egun naiz eta ditugun oztopo guztien gainetik, ez? Hala da, eta bueno, hortan beti epatzen dienak, ez? Egia, justizia, reparazioa guzti hori aldarrikatzeko espazio bat izan behar da, martxoak hiru elkarteak lan egin duen hori ere azken 20 urteetan hori ere presente egon behar da, baina aldi berean ere etorkizunari begira, izan ere memoria ez da bakarrik, badakigu ez dela bakarrik iraganaz lan egiten duen zerbait, baizik eta orainean eta etorkizunari begira, espazio pedagogiko bezala. Azkenan belaunaldi berriek ere martxoaren iruan eta horren inguruan eta jasotakoa eta gertutakoa ezagutu eta hortaz hausnartzeko espazio bat izan behar da. Deraz hori, lau kapa, lau balio guzti hauek bertan ikusten ditugu eta hori izan zen pizkatorren inguruan egin genuen Amaiketan.
Hor, aipatzen genuen, memorial eta pedagogiko hauek ere lotuta daudela haien artean, hor, uste, oker espaldiman zuek ere jakinarazi duzue, horren barruan, oso garrantzitsua izango zela, garaiko testu inguru politikoa azaltzea, ez dakit bestelako audio gida eta bideo gida batzuekin, eta hori guztiare, ez dakit ikaslei bideratuta edo gizarte osoari bideratuta, zentzu pedagogiko horretan?
Orokorrean, gero, gero ere, azkenean, espazio publiko bat egiterakoan eta espazio bizitagarri bat egiterakoan, nurri batean, ze, karo, gero ere, definitu harko dira, ez, no, materialak eta bar, de pertsona diferenti begira, ez da gauza bera Gasteizen bertan guztiontan murgilduta ziren norbait, edo kanpotik etortzen den norbait, baina, bueno, interesa daukana, hau ezagutzeko, eta ez da gauza bera ere aur edo gazteekin lan egitea. Hortan, ba, bueno, ere hor egokitzapenak egon bar dira, ez, materialak, material diferenteak, baliabideak, eta bar, hortan, ba, bueno. Baina dena den, bai, bai, zentratu bar da, material, batez ere, garrantzitzen izaten da askotan, irturrira jotzea, ez? Testigantzetara jotzea, grabazioetara jotzea, objektuetara jotzea, jatorrizkoa. Izan ere, hau gertatu zen. Ze gainera, impunitateaz, oza, impunitatea presente egon den prozesu batez hitz egiten ari gara. Eta beraz, garrantzitsua da, elementu guzti hauek ere badutela evidentzia balio bat. Hoi izan ziteken inkluso beste bosaren balio bat, ez? Baina, evidentzia balio bat daukate. Hau gertatu zen, eta hau zigorgabe jarraitzen du. Eta beraz, ahalik eta lehen mailako iturri gehienak ere ondo erabiliz eta ondo baliabide etzat hartuz, segurenik indarra gehiago izango luke mezua eta memoria, ez?
Baiz horko goratu beharko dugu, Martin Villa ere baitzeko zela, Maria Servini epaileak ere azkenean deitu zuela deklaratzera eta hori guztia, baina eskaera honetan, impunitate horrekin amaitzeko eskaera honetan eta memoria bizirik mantentzeko honetan, ze balorazio egiten duzu Gasteizen nahikoa bizirik mantendu delako 40 urte pasa dira jadanik eta urtero jarraitzen dute omenaldiek, gaur egun ere bizirik jarraitzen du martxoaren 3ko memoriak.
Bai, zentzu horretan, a ber, adibidez, horregatik proiektu hau segurenik bere eskalan kokatu behar da, ez? Izango da, segurenik, nez eta garrantzitsua da, eta garrantzitsua da Eliza hau memoria espazio bat izatea, edo ala jotzen dugu orokorrean, ez? Baina garrantzitsua da, baina aldi berean zorionez martxoan iruen memoriak askoz ere indartsuago dira beste zentzu askotan, ezin dute Gasteizko herri mugimenduan dago horren barnean, dago horren oinarrian, horren bihotzean, beraz memoria gunea ere hortarako ba baliabide bat gehiago izan daiteke, baina zorionez, ba bueno, ez? Irrati librea, Gaztetxea, beste proiektu, hainbat proiektu, hainbat mugimendu, ez? Nola bait inflexio puntu historiko horretatik jaiotzen dira. Beraz, ba, bai, bai, bizirik jarretzen du eta zorionez bizirik modu askotan. Bai, izan daiteke beste modu bat, beste baliabide bat.
Bai, ez, beste memoria orokor horri beste ekarpena egingo dion espazioa San Francisco Asisko Eliza hau. Aipatu duzu 12 aditu egon direla eta atal eta arlo ezberdinetan adituak direnak bertan diseinu honetan laguntzeko. Aipatu dituzu 4 balio esparru handi hauek, beste zertxoait badago nabarmentzeko, zertzioten aditu hauek?
Ba, aditu hauek, bueno, batzu ziren museotatik etorritakoak. Adibidez, Artium Museoko zuzendaria den Beatriz Arranz eta Daniel Castillejo, aurreko zuzendaria. Izan bezala Jaion Agirre Bilbao Museokoa. Ez, ba, adibidez, museologiaren ikuspegia oso garrantzitsua da. Izan ere memoria gune batek badauka alor museologiko bat. Bi arkitekto, hori Veronica Benedet, Etonio Fred de Toño, artista plastikoak, gainera martxoan iruaren inguran jada lan egin izan dutenak, Txaro Arrazola, Javier Hernández de Nozabal, Aritza Zaz del Castillo historiaria, gero ere akustikan adituak, hori oso garrantzitsua txatere jo izan genuen, izan ere oso espazio handia da, eta proposamena ere ikusentzunezkoen alorrean sartu nahi dugu, eta arduan karo ikusentzunezkoak ere espazioarekin nola lotzen diren. Beraz, bueno, oso garrantzitsua da hartzen genuen, eta hortu izan dugu, hori disziplinanistasuna jakinda, gainera, ba, bueno, espazioa badituela bere erronkak. Jardunaldi honetan hori oso lerro nagusiak topatu genituen, askotan galdera eta problema gehiago plantatu ziren soluzio baino, baina hori ere interesgarria da, horrela ere, ba, bueno, gauzatik alde diferentatik ikusteko. eta, bueno, zentzu hortan oso interesgarria. Oso baliagarria jakinare gainera azkenan Elizaren 103 baino ezin izan genuela bizitatu. Beraz, nahikoa lan egin genuen mugaiek kontuan hartuz.
Egin izan dituzue beste batzuetan ere, ez dakituela urte bete, edo pare bat urte egin ziren beste jardunaldi batzuk ez, horrela edukiak, memoria gune hau izan beharko litzatekeena definitzen joateko, orain, esan bezala beste pauso bat eman duzue hori definitzera bidean, aipatu dituzu ikusentzunezkoak, baina ez dakit zehaztasun gehiago badagoen emateko praktikan nola imaginatzen duzuen espazio hau.
Ba, bueno, zentzu horretan adibidez, eraikinean egin nahi dena da, eraikina ahalik eta gehien errespetatu, beraz, eraikina daukan plaza itxura hori ahalik eta gehien mantendu nahi da, baina aldi beran ere erakusketa finko bat planteatzen da, erakusketa finko bat, azkenean ez, edonor jaso dezala martxoan hiruari buruzko, ez, eta zentzu oso zabal, eta historiko-politiko orokor baten horren inguruan informazioa nahikoa eta esperientzia nahikoa, ez? Balio esperientzialare garrantzitsua da. Eta zentzu horretan, adibidez, perimetroan daude gela batzuk eta posible izango zen, ba, gela horiek bihurtzea alako, ez, geratoki batzuk, ez bizitan gidatzeko, baina gero erdian dagoen espazio zentral hori, plaza moduko hori espazio bizitza hartu nahi dugu. Bai erakusketa, aldi baterako erakusketak egiteko, baita topaguneak egiteko, baita hitzaldiak egiteko, izan ere, aipatzen da, ez, espazio bizi izan behar dela, aktiboa. Gero ere dago, zera, sagrarioa edo kapera txiki bat, batzutan ere, esa, kripta bezala ere ezagutu izan zaionaz, oso kripta, oza, oso kapera txikia da. Ba, bueno, leku hori itxiagoa da, intimoa, hori oso interesgarri zinetek ere, baita, akaso igual, Italiak eta topaketak iteko, baina ere memoriaren bihotz bezala, ze gainera jende askok, 1976an, bertan bihatu zuen babesa, bertan sartu ziren hori.
Babestako edo...
Boteetatik eta ies egiten, da baletatik ies egiten, beraz. Bueno, gainera hori, claro, se kontan hartu behar da, incluso 76ko esperientzia nolako izan zen, eta horregatik errespetuaren eta egokitzapenen arteko bidegurutzeak esploratu.
Egin duzuela lana urte guzti hauetan, ez dakit ere frustrantea behar duen izan agian hainbeste aurreratu izana, gero zehaztasun hauetan eta sartzea pentsatzea zer izan beharko den, eta gero baimen aldetik edo instituzioetatik eta elizatik behar diren bestelako adostasun horiek agian direla gehiago oztopatzen ari direnak. Aipatu duzu, joan den larun batean, abenduaren 11an egin zenuten jardunaldi hauetan, elizaren 103 bakarrik ikusi izan zenutela, horretan ere Gasteizko elizako diozesiaren oztopo batzuk egon ziren atzean, ez da Josu?
Bai, zuzenean. Izan ere, 2016an martxoak hiru elkarteak lortu zuen, hitzarmen baten bidez, Elizaren partetxo bat erabilia izatea bizita gidatuak bertan amaitzeko. Eta, bueno, hori ere erabiltzen da. Gaur egun ere, bizitak bukatzerakoan. Karo, neurtu genuen, eta esan bezala hori, Eliza osoaren 103,6 baino ez da, eta gainera ezi batzuk jarri zituzten espazio hori ezitzeko, oza, ezin ginen sartu, ezin gara sartu Elizan. Giltzak eskatu ziren, eta ipatu zen besterik gabe zela alako bizita, ba bueno, tekniko-kultural bat, ez, erekina ondo ezagutzeko eta ondo begiratzeko, eta bat. Eta esan ziguten, ba, adibidez, horretan zeudela belenak desmontatzen. Bueno, ba, bertar aldu ginenean, zegoen estaladrorik, ez ezer, oza, berez desmontajea, ez genuen ikusi nionik inora ere, ez. Eta horregatik, ba, bueno, bizita oso berez izan zen zentzu horretan, ez. Hainbat aditu ekartzi dituzu, eta azkenan kubikulo moduko batean sartu barzara, eta gero hor ezi, gaina burdinezko ezitik pizkatea burua atera eta zaiatu begiratzen, eta, bueno, argazkin bidez, zaiatu ginen, baina bai oztopo desente.
Eta orduan, ja, amaitzen joateko aurrera begira, ze pauso gelditzen dira, nola lortuko da, bai Eliza, bai Gasteizko udala, edo hemen sartu nahi dituzen besteako instituzioen artean, adostasun nahikoa lortzean, nola sentitzen duzu, horrelako gauza baterako ez, bisitatxo bat edo jardunaldi batzuk egiteko, ja, oztopoak jartzen ari baldin badira, nola ikusten duzu, nola zabiltzate esperantzaz, edo zer behar da aurrera egiteko?
Bueno, ba, prozesua jarraitzen du, eta garrantzitsua da, adibidez, orain arteko egindako utxegiteak hoiek ahalik eta gehien eta ahalik eta azkarren konpontzea. Utxegiteak batez ere zeri buruzkoa dira. Ez hainbeste inkluso erritmoa eta abiadura, izan ere, abiadura garrantzitsua da puntu handi batean, baina batez ere kontzientzia, gardentasuna eta koordinazioa. Izan ere, instituzioek, claro, haiek nik ulertzen dut eta ulertzen dugu neurri batean, ez, zein den interesa batzuetan, errelato bat eta iraganaren irudi bat kontrolatzeko. Baina jakin bar dute, iragan hau, memoria hau, ez dela, hau, herri oso batena da, eta berez horregatik, haien lana askoz ere finago izan bako izateke, eta gainera, martxoak irulkartarekin eta memoria garaekin askoz ere koordinazio maila hobearekin. Beraz, etorkizunari begira batez ere hori, asko betu beharko litzateke, koordinazioa, gardentasuna, eta gero ezakitarako, heldutasun bat, seriotasun bat, hori de eskatzeko moduko ara. Gure partetik, gu jarretuko dugu lan honekin, ez? Memoria parte hartzaile bat bultzatzen, memoria ez, lokala dena, baina aldi berean ere eskala handiagotara jotzen duena, eta beti gobiatzen dugu, esan behar da ere, edo nor parte hartzera, ze gainera ere, inkluso jardunaldi honetan ere animatu ziren, auzokideak eta beste profesional batzuk parte hartzera libreki. Beraz, bueno, gure horretan jarrituko dugu, eskakizun horiek egiten, kontaktuak egon izan dira, egongo dira, baina, bai, utxegite batzuk konpondu behar dira eta gauzako betu.
Beraz, urrengo pausurik badago definituta edo joango zarete ikusten?
Ba, joango gara ikusten momentuz, orain gaude, zera ez, jardunaldi hau egin izan dugu, konkluso desente dago, brainstorming moduko da nahiko interesgarria eta berazgarria izan zen, orain gauzak ere ikusi beharko dira, gainera, azkenan ere hau da, zera, sarea osatzea, ez? Eta profesional desberdinen sarea osatuz osatzen joatea. Eta ba bueno, ikusi behar dugu ere azkenan proiektu honi begira ze gauza izan daitezken bideragarriak eta zentzu ze, ez? Ze gero ere gainera daude arazo teorikoa, baina gero ere praktikoak, sostengarritasuna, energia, irisgarritasuna, en fin, didaktikaren alorrean ere. Eta bueno, horretan ez sarea egiten jarritu bat dugu, hori argi daukagu. Baina bueno, momentuz, honekin adosun hartu eta garatu.
Ikusten dugu ez, proposamena garatzen zehazten badoala, horrekin gelditu beharko dugu oraingoz, eta bueno, zai baino presioa egiten jarraitu beharko da, bai elizak, bai instituzioek hartu bezaten haien partea, eta behingoz bihurtu da dinez, San Francisco Asisko eliza hau, ba martxoaren hiruaren memoria gunea. Beste zerbait gehitu nahiko zenuke, Josu?
Ez, besteri gabe, hori, ba, bueno, eskertzea aurreko, ez, aurreko jardunaldian izan zen parte hartzea, eta esan besteri gabe, orokorrean, Gasteizko herriari orokorrean, ba, bueno, jarrituko dugula, egongo dira beste ekitaldi batzuk, eta beste jardunaldi batzuk, eta gainera, martxoaren hiruaren memorian, orokorrean egin behar da ere, sakondu behar da, berreskurapen lan orokor batean, testigantzak, objektuak, eta dokumentuak, eta bar, eta hortan guztion parte hartzea ezinbestekoa, ze ondare hau da guztiona, oza, ez dago, hau ezin da lortu ez dakit, hau ezin da subasta batean erosi artelanak bezala, hau gure esku dago, guztiz, ez? Oza, ez dago beste inon.
Ba, parte hartzeko dei horrekin utziko dugu gaurko elkarrizketa, Josu, animo, aurrera begira daukazuen lanarekin, jarraitu beharko delako hor behatza sartzen ere ea gauzak mugitzen diren edo aurrera pausorik badagoen, baina oraingo zen minutziko dugu memoria garatik, Josu Santa Marina, eskerrik asko gurera etortzeagatik.
Eskerrik asko zuri beti zela.
Ondo segi, agur.
Erdin, agur.